Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe mércores 4 de marzo e estes son os nosos titulares. A DIF inicia a instalación de dous ascensores nas plataformas da estación de ferrocarril de Lugo. Alternativa Cidadá de Esquerda cualifica de excluinte a consulta cidadá de Podemos Lugo de caras municipais. A Deputación solicita un obradoiro da Xunta de Galicia para favorecer a inserción laboral de 24 mozos no eido das TICs. O Grupo Provincial do Partido Popular solicita intervención do Valedor do Pobo acusando a Deputación de negarlles o acceso á información. A DIF iniciou obras de mellora da accesibilidade na estación ferroviaria de Lugo. A actuación máis importante consiste na instalación de dous novos ascensores xunto ao paso inferior entre plataformas existente na terminal. Ademais, vanse recrecer en toda a súa longitude as plataformas existentes ata a cota de 68 cm sobre a vía. Os traballos para facilitar a accesibilidade entre plataforma e tren complétase con cambio de pavimento das plataformas e da reforma dos seus bordos. O presuposto total da actuación adxudicada a empresa a Seranco ascende a 800.000 euros e conta cun prazo de execución aproximado de 5 meses. As actuacións consisten na instalación de dous ascensores panorámicos con capacidade para 8 persoas enfrontados ás embocaduras do paso inferior entre as plataformas existentes na estación. A actuación nas plataformas englobará ademais a reposición de elementos danados, demolidos ou desmontados. Pola súa banda, o voceiro do goberno local, Luis Álvarez, criticou esta mañá o excesivo gasto na colocación destes dous ascensores, mentres a Xunta de Galicia deixa relegada nas súas palabras na cidade a estación intermodal, o antigo cuartel de San Fernando e os servizos sanitarios no ULA. Escoitámolo.
Entre esas cantidades na estación de tren e o blanqueo da estación de autobuses, blanqueo exterior, evidentemente, que non ningún tipo de remozado interior que faga que a imaxen que perciben os viaxeiros ao chegar a Lugo a estación de autobuses sea acorde con unha cidade moderna, supoño que damos por defenestrado directamente o proxecto da intermodal para a cidade de Lugo, lamentablemente. Igual que damos por defenestrado para a cidade de Lugo calquera mellora significativa no cuartel de San Fernando, porque este señor conselleiro tamén dixo onte aos medios de comunicación que o cuartel de San Fernando non era neste momento unha obra prioritaria para a Xunta de Galicia. E, polo tanto, hemodinámica non, cuartel de San Fernando non, intermodal non, e, bueno, afortunadamente, menos mal que nos queda o goberno municipal para defender os intereses da cidade, porque resulta evidente que tanto a Xunta de Galicia como determinadas actuacións do goberno do Estado quedan suspendidas sine die a taber, supoño, o resultado das eleccións municipais.
Diante dos procesos de confluencia impulsados polos diferentes colectivos e organizacións políticas cara ás vindeiras eleccións municipais, Alternativa Cidadá de Esquerda reitera a súa aposta por acadar candidaturas de unidade popular que aglutinen a maioría social crítica da cidade. Alternativa Cidadá de Esquerda vén de manifestar a súa sorpresa no referido ao proceso de votación realizado por Podemos Lugo, no que únicamente se someteu a consideración o apoio a unha das candidaturas cidadás existentes na actualidade na cidade. Segundo a formación, Lugo foi a única das cidades con máis dunha candidatura cidadá na que Podemos só permitiu votar por unha das existentes. Doutra banda, Alternativa Cidadá de Esquerda remitiu hai unhas semanas un escrito solicitando unha reunión coa dirección de Podemos Lugo para abordar aspectos de coincidencia programática, aínda que a día de hoxe non se recibiu resposta alguna. Alternativa Cidadá de Esquerda manifesta o seu desexo de continuar traballando en contacto con todas as organizacións políticas e sociais da cidade, incluindo a Podemos, para cadar unha fronte ampla dirixida a transformar as institucións públicas e levar adiante políticas ao servizo das necesidades da cidadanía. E a vicepresidenta segunda da Deputación de Lugo, Lara Méndez, acompañada pola vicepresidenta segunda de Cogami Galicia, Mónica Álvarez San Primitivo, e polo coordinador do centro que ten esta entidade en Fingoi, Juan Antonio Gude, anunciou esta mañá que o organismo provincial vende solicitar un obradoiro de emprego da Xunta de Galicia sobre novas tecnoloxías destinadas a 24 mozos e mozas de entre 18 e 25 anos de idade ou de ata 30 no caso de persoas cun grau de discapacidade igual ou superior ao 33%. En ambos casos deben estar inscritos no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, sen que sexa necesario que estean apuntados como demandantes de emprego. Os participantes recibirán 960 horas de formación teórica e práctica durante 6 meses, nos que cobrarán o salario mínimo interprofesional. Ao finalizar o obradoiro, recibirán o certificado de profesionalidade. Escoitamos a Lara Méndez.
Solicitamos a colaboración da Xunta de Galicia unha vez máis para desenvolver un obradoiro de emprego sobre novas tecnoloxías e dirixidos por os mozos. Un colectivo tamén que está pasando unhos momentos de dificultade e que está tendo grandes problemas para buscar esa inserción laboral. As TICs constituyen un dos sectores con maior potencial da nosa provincia. Cada vez hai máis empresas que buscan estes perfis profesionales, non só a informática, que ao mellor é o que asociamos máis ás novas tecnoloxías, sino tamén a xestión e posicionamento pois, nas propias redes sociales, e así tamén pois, o comprobamos co propio ben empregado.
A voceira do Grupo do Partido Popular na Deputación de Lugo, Elena Candia, fixo público esta mañá en rolda de prensa o rexistro por parte do seu grupo dunha nova queixa ante o Valedor do Pobo, motivada, segundo as súas palabras, polos continuos obstáculos interpostos polo goberno bipartito que preside José Ramón Gómez Besteiro na concesión do acceso a solicitudes de información por parte do PP. Escoitámola.
O Grupo Provincial do Partido Popular veuse na obriga de volver a acudir ao Valedor do Pobo solicitando a súa intermediación toda vez que entendemos que esta institución provincial segue sen ser transparente. Desoeu o informe a súa recomendación cando acudimos denunciando que se encriptaba o concepto das facturas e que cando revisábamos os decretos de presidencia non éramos capaces de deducir o concepto do gasto polo que se pagaban esas facturas. Así, o entendeu tamén o Valedor do Pobo, que lle pideu que ampliase o detalle da información, petición que quedou en vano porque os decretos seguen facéndose do mesmo xeito. Pero agora, a maiores de insistir nese detalle das facturas, agora o que lle pedimos é que nos axude para que axilice o acceso á información. Cando faltan 80 días naturais para as próximas eleccións municipais, este grupo que represento ten preto de 200 expedientes solicitados aos que todavía non tivo acceso.
E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Que tal, bos días? Hoxe teremos o primeiro día de entrada de anticiclón. Altas presións que nos van deixar en Lugo un vento do nordés que, sobre todo pola tarde, soprará con bastante intensidade. Este vento nos vai deixar, aínda pola mañán, intervalos anubrados, pero xa con apertura de grandes claros pola tarde. En canto ás temperaturas, oscilarán entre os 5 graus que tivemos de mínima na cidade e hoxe unha máxima aínda bastante fresca. Verá que esperar os próximos días a que vaya subindo o termómetro. Hoxe a máxima en Lugo capital non superará os 11 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañá ás 2:10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.